Radioskonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un demokrātiju. Tādēļ mūsu šodienas tēma – informatīvās telpas stiprināšana. Visbiežāk ar iedzienu informatīvā telpa mediju kontekstā saprot visus Latvijas teritorijā pieejamos plašsaziņas līdzekļus – avīzes, televīziju, radio, interneta portālus un sociālos medijus. Jo stiprāk ir valsts informatīvā telpa, jo mazāk iespēja, ka kādai citai valstī izdosies, piemēram, veikt informatīvo karu vai izplatīt propagandu. Ko tas nozīmē? Piemēram, Latvijā informatīvā kara elementus īsteno Krievija, finansējot tā saucamos propagandas ruporus, informācijas kanālus, kas mērķiecīgi izplata dezinformācijas vēstījumus, nomelnojot Latviju, cenšoties šķelt sabiedrību un vairojot nacionālo spriedzi. Tā kā šādā veidā tiek grauta valsts drošība, arī informatīvās telpas stiprināšana ir valsts mēroga jautājums. Viena no institūcijām, kas izstrādā priekšlikumus, kā šo stiprināšanu veikt, ir Kultūras ministrija. Visbiežāk tās mērķis ir stiprināt nacionālos mēdījus, mēdīju saturu monitoringu, veidot mērķtiecīgu valsts strateģisko komunikāciju un paredzēt vairākus nacionālās informācijas telpas aizsardzības pasākumus. Valsts šīs nostādnes ir gatava arī atbalstīt finansiāli, piemēram, piedāvājot saņemt no mediju atbalsta fonda līdzekļus kvalitatīvas satura radīšanai, cieņai pret dezinformāciju, kā arī analītiskās žurnālistikas projektiem. Informatīvās telpas stiprināšanu var veikt arī izglītojot sabiedrību par kritisko domāšanu, informācijas avotu izvērtēšanu un žurnālistikas darbības principiem. Arī rubrika Īstziņas ir mediju pratības veicināšanas projekts. Tāpat kā ekonomikā, arī mediju kvalitātes celšanā svarīga arī konkurence, tāpēc Latvijā ir pieejami vairāki televīzijas kanāli, ziņu izlaidumi un interneta portāli, kuros iegūt jaunāko informāciju. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.